Зәбур 28-нче бүлек. Дауытның мәтхиясе. Илаһизатлар, Раббының шөһрәтен вә көч-ҡөдрәтен танығыз. Раббы исеменең данын танығыз. Ғәжәйеп изгелек иесе Раббыға сәждә ҡылығыз. Раббының авазы, шөһрәтле Аллаһы гөрөлтөсө сулар өстөндәдер. Раббы зур сулар өстөнән гизә. Раббының авазы ғәйрәтле, Раббының авазы мәхәббәтле. Раббының авазы әрбәт ағашларын сындыра. Ливан әрбәтләрен йылқы баудара. Ливан тауларын ул үгіз бұзау. Сирион тауларын қырғы еш үгіз сыман секірте. Раббының авазы ут ялқын үшқыннары шәшірете. Раббының авазы шүл үстін түтірете. Раббының авазы қадыш шүлін дір сілкіте. Раббының авазы таза именнәріні сығылдыра. Орманнарының ешіл кейімнәрін шешіндіре. Раббының йортында һәммәсе Раббы данлыклы дип әйтер. Раббы дәрия сулар өстендәге тәхетендә утыра. Үз тәхетендә ул мәңгелек патша булып утыра. Раббы үз халкына көч-куәт биреп торыр. Аның исән-имин яшәвен мөбарәк кылыр.